Leýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy awgusty hepdäniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmen häkimetleri Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversitetini ýapdylar.
Gurunu iddian yokuru kucayında öngden okap yörün studentler yurdun beylikü üniversitetlerine ve institutlarına paylanıp iyi verildi.
Düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen diplomat neşiri Belarus'un önkü jurnalisti Türkmensani bermekçi olyanda varada analiz çap etdi.
Çağrı'nın Muradov'un adı gözlenilen adamların tanığını yerleştirilipdir ve Belarus'un onu Türkmensani ekstradis etmeğe tayarlanıyor.
Marinin bayramalı etrafının yaşayıcısı işsizliğin giyinden yayrandığını, para vermeden işe yerleşip olmayandığına diyar.
İni bir jari burada tapırlı. İni bir jan üstü ulan özleri yerleştiriyemişin.
Uvasa'nın demiradığında sövüşçüler elektrik geçircisi tünlerin düğünde minanı partladıp elektrik linyalarının ençeme bölüğünü beyran ettiler.
Faryab vilayetinin faytahtı Meymene şehrinin ve kabir etraflarının yaşayıcıları elektrik toksuz kalıptır.
Yarım saatlik havarlar günelü gepleşimizde şu ve beylik maglumatları iştirmeye tinaşarız. Programmamızın başında günün tədəlikleri bilen tanış olun. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň Orsiýet bilen gatnaşyklaryndan ören üýtgeşik bir döwre başlaýandygyny we iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň regional problemalary çözmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Erdoğan bu barada 9-njy awgustda Sankt-Peterburgda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşugyndan öň mälim etdi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkiýe özüniň Siriýa bilen serhedinin golaýynda Rus söwüş uçuryny urup ýykandan soň Moskwa bilen Ankaranyň arasyndaky gatnaşyklar ýaramazlaşany bäri bu iki liderin yüzü geçiren ilkinci duşudur. Şondan son Orsiýet Türkiýe garşy söwda sanksiýalaryny girdipdi ve 2016-njy ýylyň ilkinji ýarmynda Türkiýe gelýän Orsiýetli sýahatçylaryň sany 87 göterim pete gaçdy. Rus ve Türk prezidentleriniň arasyndaky bu duşuk Türkiýede 230 adamyň ölümine sebäp bolan başa barmady harwy döwlet agdarylşygy tinançygyndan son Ankaranyň Günwatar ýurtlary bilen gatnaşyklarynda dartgynlyklar artýan halyna gabat gelle. Türkiýe Günwatary başa barmady harwy döwlet agdarylşygy tinançygyndan has beter, ondan soňky bolup geçýän wakalara üns bermekde aýplaýar. Pakistanyň günorta Günwatarynaky Quetta şäherinde yerleşýän ketelhana edilen bombaly hüjümde onlarça aklawçy helak bolandan soň ýurdun adwokatlary ähli umumy iş taşlaýyş eglan etdiler. Pakistanyň saglyk işgärleri 8-nji awgustda hökümet ketelhanasyna edilen hüjümde helak bolan 70 adamyň 60-a golaýy aklawçy diýerler. Bu aklawçylar duşenbe güni ýerden öldürilen tanymal adwokat Bilal Kasiniň jesedi ketelhana getirilen mahaly saglyk merkezine üýüşüpdiler. Bu ýowuz hüjümiň jogapkärçiligini iki islamçy topar şolsandy, islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Emma resmiler we analitikler bu hüjümiň arkasynda düýwi ýakyn gündörde yerleşen hereketiň bolandygyna şüpheli garaýarlar. Respublikanların prezidentligi dalaşgary Donald Trump garşydaşy Hillary Clintony geçmişin kandidaty diýip atlanyr Birleşen Ştatlaryň çalasyny ösüşi üçin özüniň ykdysady garaşlaryny hödürledi. 8-nji awgustda Detroitde çykyş eden Trump kadrlaşdyrjy we salgyt reformalaryň ençemesini hödürledi. Onuň sözlerine görä bu salgyt reformalary Birleşen Ştatlarda öňkü prezident Ronald Reaganyň döwründen bäri iň uly salgyt revolýusiýasy bolar. Trump protestçiler tarapından bir näçe gedek arasy bölünen çykyşynda Birleşen Ştatlaryň işçileriniň aglabasynyň girdiji salgydyny tölemejekdigini aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlara ýylda ykdysady önümçiligiň 2 trilyon amerikan dollaryna barabar bolýan giňişleýin hökümet kararlaryny çäklendirjekdigini hem sözüne goşdy. Clinton Trump tarapından öňe sürilen planlaryň ýurdy ýa-da tarap ütekläjekdigini aýtdy. Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçýän Tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmen türgenleriniň ýene ikisi öz ukybyny sinap gördi. 8-nji awgustda türkmen toporunyň düzüminden judoçy Ruşana Nurjowowa aýallaryň arasynda 57 kilogram agrama çenli kategoriýada wengreli türgen Hedwig Karakas bilen güýç sinap 1-0 hasap bilen ýeňildi. Şeýlede duşanbe güni erkekleriň arasynda 75 kilogram agrama çenli kategoriýada boksçy Arslan Kurbanbek Açılıf, Vengreli Türgen Zoltan Harçevlen bətləşdi. İmma Açılıf ilkinci tutluşukta 2-1 xasap bilen yenilip medal uğrunaq yarıştan çıxdı. Hədir 30-20 gedek geçirilen Tomusqa Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'a vekilçiliği den sportmenlerin bundan odol hem 3 sansı çıxış etdi. Olimpiya komisiyatının beren mağlumatına göre Rio de Janeiro'daki Olimpiyada Türkmenistan'dan cemi 9 Türgen uğrudulubdur. Türkmen toporunun düzümünden Yekavadan zınmak oyuncu Türgen Aman Murat Homadov 100 metre aralığı ılgımalı yürük Yelena Ryabova ağır atletikaçılar Hoca Muhammed Toychiyev ve Gulnavat Kadirova dağlar öz güçlerini entek yeni sinap görmeli olarlar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.